Ekonomski razvoj savremenog svijeta neprestano zahtjeva brži i efikasniji transport ljudi i dobara. Ovo je dovelo do rastućeg broja različitih vrsta vozila na putevima i ulicama. Međutim, dok motorizovano kretanje donosi mnoge benefite, ono također može izazvati i ozbiljne štete ako se bezbjednost ne postavi za prioritet. Ovo je Radio Slobodne Crna Gora. Slušate emisiju o bezbjednosti saobraćaja u okviru projekta Za život, za sigurnost i bezbjednost u saobraćaju, koji je podržan od Ministarstva kapitalnih investicija. Saobraćajna kultura se manifestuje u odnosima vozač prema vozaču, vozač prema pješaku, posebno ranjivim učesnicima u saobraćaju, djeci, starcima, osobama sa invaliditetom, vozač prema biciklistima, motociklistima i zaprezi, vozač prema životinjama, vozač prema vozilu, vozač prema putevima, vozač prema samom sebi. Kultura ponašanja vozača podrazumijeva blagovremeno prestrojavanje i omogućavanje ulaska drugog vozila u povoljniju poziciju koja će olakšati pozicije drugih vozača i kada to nije obavezan. Kruto i bezobzirno korišćenje prednosti često usporava saobraćaj i uslovljava zagušivanje saobraćaja. Posebno je pogrešno, nervozno i nekontrolisano korišćenje sirene i upotreba psovki u toku gužvi na putu, posebno u gradskim jezgrima, a što je sve češća pojava. Saobraćajna kultura podrazumijeva uvažavanje propisane brzine kretanja vozila koja isključuje prebrzu, ali i sporiju vožnju na određenim putnim dionicama. Brža vožnja od dozvoljene ugrožava druge učesnike u saobraćaju, posebno u čestim preticanjima, ali i spora vožnja često uslovljava preticanja drugih. Česti manevri vozilima preticanjem, naglim ubrzavanjem ili iznenadnim usporavanjem, naglim kočenjem, popunjavanjem praznih prostora, izrazito ugrožavaju druge učesnike u saobraćaju. To su simptomi opšte i saobraćajne nekulture. Segment saobraćajne kulture je i valjana procjena bezbednog rastojanja između vozila. Bezbjedan razmak između vozila u koloni ili u odnosu na jedno vozilo, ispred je onaj koji omogućava pravovremeno reagovanje, zaustavljanje ili potrebno skretanje i zaobilaženje. Odstojanje između vozila je propisano saobraćajnim propisima što treba prilagoditi brzini kretanja vozila. Pored toga, brojni profesionalni vozači teretnih vozila se ponašaju superiorno i bezobzirno ugrožavajući druge vozače putničkih vozila, a takvu lošu naviku ispoljavaju vozeći i svoja putnička vozila. Međutim, dio profesionalnih vozača se profesionalno i ponaša pomažući signalizacijom ili na drugi način ostalim učesnicima u saobraćaju. Bezobzirnije i agresivnije se ponašaju brojni vozači taksi vozila koji najčešće ignorišu saobraćajne propise i usložnjavaju saobraćajne situacije. Oni najdrastičnije ugrožavaju druge vozače i druge učesnike u saobraćaju. Takvo ponašanje je uzrokovano niskom opštom i saobraćajnom kulturom. Agresivnost učesnika u saobraćaju, posebno vozača, je oblik neadekvatnog opažanja, doživljavanja, procjenjivanja i neefikasnog reagovanja i ponašanja u saobraćajnim situacijama koje je značajan remeteći faktor bezbjednosti u saobraćaju. Osnovni problem na relaciji vozač-pješak i pješak-vozač je nedovoljno opšta i saobraćajna kultura koja se reflektuje u složenim, često traumatskim saobraćajnim situacijama. To uzrokuje dvostruke kriterijume u ponašanju. Vozači često protestuju protiv pješaka i optužuju ih za saobraćajnu nekulturu zbog neuvažavanja pravila i propisa kretanja saobraćajnicama. Međutim, u zamijenjenim ulogama kada vozač postaje pješak, optužuje vozače za saobraćajnu nekulturu, za nepažnju, agresivnost, nekorektnost, za nesolidarnost. Zbog toga je potrebna samokontrola svih učesnika u saobraćaju i otklanjanje dvostrukih kriterijuma u ponašanju. Bitno je da vozači znaju da je pješak znatno osjetljiviji, ugroženiji i inferiorniji. On je u kategoriji ranjivih učesnika u saobraćaju, posebno djeca, starije osobe, hendikepirane osobe. Ponekad i pravilno kretanje pješaka neke vozače iritira i ljuti. Prijete im, vrijeđaju i dobacuju pogrde riječi, koriste neprimjereno sirenu, jer ih ograničavaju u njihovoj brzini i načinu vožnje. Međutim, u drugoj poziciji, kada ti isti vozači postanu pješaci, tada se i bez razloga ljute na vozače, jer im ugrožavaju njihovo kretanje. Dakle, trebamo svi postati učesnik koji se uvijek ponaša u skladu sa opštom i saobraćenom kulturom, jednako poštujući i svoja i tuđa prava. Praksa pokazuje da u saobraćaju više stradaju starije osobe i djeca koji predstavljaju ranjivi dio učesnika u saobraćaju. Analize uzroka nezgoda pokazuju da pješaci često nekontrolisano prelaze ulice, često se ponašaju nepredvidivo, što obavezuje vozače da uvijek očekuju iznenadne nekontrolisane postupke pješaka. Starije osobe su često zamišljene, dekoncentrisane, a djeca sklona igri, neoprezu, trčanju za loptom, nekontrolisanom kretanju biciklom ili stari uzrasti, maloljetnici sa motociklima, mopedima, skuterima, kvadovima itd. Imajući u vidu nepredvidivo ponašanje ranjivih učesnika u saobraćaju, posebno djece i maloljetnika, vozači treba da voze tako da se mogu zaustaviti pred svakom preprekom. Pješaci često prilikom prelaska saobraćajnica ne koriste podvožnjake, niti nadvožnjake, pasarele, što je uslovljeno nedovoljnom saobraćajnom edukacijom ili pak promašajima u projektovanju pješačkih prolaza i prelaza koji ne zadovoljavaju njihove osnovne potrebe, kupovina novina, hljeba ili puta do škole, posla i slično. Pješačke prelaze treba prilagoditi pješacima svih slojeva, uzrasta, pola, obrazovanja, kulture. Čojstvo i junaštvo su kada poštuješ saobraćajne propise. Za život, za sigurnost i bezbjednost u saobraćaju.